Ja, v resnici sem se navdušil nad samimi vremenskimi dogodki že v osnovni šoli, nekje tam v šestem, sedmem razredu osnovne šole. Takrat sta izhajali dve mladinski reviji, no, Pionirski list in Pionir. In v Pionirju je bil en tak razpis, da naj bi pač bralci, se pravi učenci bolj višje stopnje osnovne šole, vreme mesec dni na svoji lokaciji opazovali. Bila so tudi kratka navodila, kaj vse naj bi se opazovalo, ne, temperaturo, veter, oblačnost, pojave. No in potem naj bi po mesecu dni ta opazovanja poslali na revijo in tam bodo podelili neke nagrade. No, in takrat sem jaz tudi začel te svoje zapiske. Trikrat, celo štirikrat na dan sem beležil, kaj se z vremenom dogaja, ampak tega nisem počel samo en mesec, ampak potem se mi zdi, da tam blizu 10 let, pa nikoli nisem poslal teh opazovanj.
Tudi nagrade ni bilo.
Ja, tudi nagrade ni bilo. Za nagrado sem pač potem dobil študij oziroma diplomo univerzitetno diplomiranega meteorologa, ker sem pač vztrajal na tej smeri. To me je dejansko ves čas motiviralo, tudi v gimnaziji. Vedel sem, da pač vodi pot do meteorologa preko študija fizike na fakulteti za matematiko in fiziko. No in tudi to me ni odvrnilo, ne? Se pravi, sem nekako kar prišel do tega, kar sem si dolgo želel, ne.
Se pravi, je bila fizika samo vmesna pot, vi ste vedeli, da želite biti meteorolog?
Ja, jaz sem že tudi, ko smo, mislim, da pisali neke teste, kjer naj bi usmerjali poklicno pot mladih tam na koncu osnovne šole, je bilo eno tako vprašanje, kaj bi v življenju raje počel, bil ne vem kakšen raziskovalec, ali bil to ali ono, ali pa meril količino padavin na meteorološki postaji, in sem brez razmisleka takoj obkrožil to slednje.
Pa se je v tem času gotovo marsikaj spremenilo. Kaj je za vas danes najlepše pri vašem poklicu?
Ja, pri vremenu je tako, da se vsak dan nekaj dogaja. Tudi če se kdaj zdi, da je dolgočasno, pa če greš v podrobnosti, vendarle ni povsem tako, ne. Tako da osebno imam rajši zimo kot poletje in zelo me veselijo kakšna obilna sneženja, če do njih pač pride, ne. To sem že večkrat tudi spovedal v kakšnem intervjuju, da mi je všeč, ko recimo to sneženje zaduši zvoke mesta in potem v Ljubljani se nekako kar ne sliši več prometa, zavlada taka skoraj čarobna tišina, ne.
To so že nekaj časa nismo doživeli.
Ja, no. Res, da bi prav tako, snežilo je sicer lani, januarja kar intenzivno, letos seveda ne, ker je pretoplo, ne. Imeli smo en sneg v decembru, ki pa je zapadel čez noč, ne, tako da ni bilo tistega dnevnega efekta. Pri vremenu je tako, da se pač tudi zima od zime lahko zelo razlikuje in s tem tudi število dni s sneženjem. Snežena zima je bila pred 5 leti, ne, takrat smo v februarju in marcu imeli toliko snega, da je povzročal celo težave z obremenitvami streh, predvsem v južni polovici Slovenije, ne. No, letos, vsaj v januarju, si kakšnega snega ne moremo obetati, so pa izgledi, da bi v prvi polovici februarja vseeno še kaj zimskega doživeli, tako da bomo še videli, ne.
Tudi med dopustom napovedujete vreme, čisto tako za sebe ga opazujete?
No, včasih nas vprašajo, če planiramo dopuste glede na vremenske napovedi, tukaj je seveda odgovor ne, ne, dopusti se planirajo več mesecev naprej in nobena napoved pač ni uporabna na tako dolgi časovni rok. Lahko se pa odločimo recimo za dopust v krajih, kjer vemo, da je poleti vreme stabilno in da ne moremo zgrešiti, ne. Če gremo bolj v južni del Sredozemlja, tam pa res poleti je pa možnost neviht res tako majhna, da ni omembe vredna. Dočim, v severnem delu Sredozemlja so pa možni občasni vplivi kakšnih motenj in tudi kakšna neurja, ker poleti je pač energije za vremenske procese v ozračju precej in če so izpolnjeni pogoji, da se ta energija tudi res sprosti, potem so pa lahko neurja kar intenzivna. Ne. Dočim, kot rečeno, tam nekje bolj južno, v Grči, južni Italiji ali pa še nižje v Sredozemlju, pa poleti ni vpliva teh nestabilnih zračnih mas, ki pridajo k nam iznad Atlantika. Ne. Ko sem na dopustu, se pravzaprav z vremenom pretirano ne obremenjujem, ne. Pač uživam v tem, kar je. Edino, če smo bili kdaj, pa zdaj že nekaj let ne, na kakšnem smučanju, se pa seveda zvečer že malce pripraviš na to, kakšno vreme bo naslednji dan in morda temu prilagodiš kakšen dnevni plan. Ne. Če si pa v kraju, kjer je stabilno vreme, pa itak ni se potrebno s tem pretirano obremenjevati.
Kaj pa bi za konec še, gospod Branko Gregorčič, svetovali mladim? Rekli ste, da ste sami začeli tako z opazovanjem vremena, zapisovanjem. Danes je možnosti veliko več z vsemi temi domačimi amaterskimi postajami. Kako se tega lotiti, kako recimo, če v nekem mladem želja potem, da bi postal morda tudi sam meteorolog, kakšni so ti koraki?
Ja, seveda danes je klasičnih meritev vse manj, vse bolj se vse avtomatizira, vse bolj je, so pač senzori tudi elektronski, ki merijo z nekaj sekundnim časovnim korakom. Tudi v sami meteorologiji je precej, recimo, način, kako pridemo do vremenskih napovedi, se je, kot že rečeno, precej spremenil. Ne. Mislim, da je bistvo to, ali človeka nekaj v življenju veseli, ali ima do tega res tisto prvinsko veselje, potem mislim, da mora slediti temu svojemu impulzu. Ne. Če vidi v tem no, tako zanimivost oziroma če ga to srečuje, potem seveda ga bo srečevalo vse življenje. Ne. So pa ljudje, ki jih seveda vreme tudi ne zanima in ni nič narobe z njimi. Ne. Ne more vsakogar vse zanimati, različni so ti interesi. Ne. Jaz mislim, da vsak bo pa v življenju nagrajen, če bo počel tisto, do česar ima res veselje. Tako glede vremena ali pa kakšne druge dejavnosti.
Najlepša hvala za pogovor in čisto res zadnje vprašanje, ali dobivate kdaj kakšne ogorčene klice še vedno, tudi v teh časih, ko napoved ni čisto taka, so kakšni jezni občani oziroma državljani, ki potem svojo jezo zgrnejo na vas?
Ja, to se dogaja res dokaj redko, ampak se pa seveda še kdaj zgodi, da je bil kdo recimo temu v pričakovanju drugačnega vremena, kot ga je bil potem deležen. Ne. Treba se je zavedati predvsem v poletnem času, da krajevnih neviht še vedno ne znamo oziroma ne moremo napovedati niti za eno uro vnaprej natančne lokacije in intenzitete. Lahko spremljamo trenutno dogajanje, ki nam ga omogoča vremenski radar, oziroma zdaj imamo celo dva vremenska radarja, tako da z 10-minutno ločljivostjo lahko spremljamo trenutno stanje padavinskih sistemov nad Slovenijo, ne moremo pa napovedati, kot rečeno, natančnega pojava neviht, niti za nekaj ur, kaj šele nekaj dni vnaprej. Ve se, kdaj bodo določeni pogoji izpolnjeni za nastanek, ampak potem je pa tu še toliko negotovosti zaradi pač faktorjev, ki so še vedno slabo predvidljivi oziroma gre za minimalne razlike lahko v osončenju enega ali drugega pobočja, v vlažnosti tal oziroma rastlinja, ki potem lahko prinesejo bodi si nastanek ali pa ne nastanek nekega tovrstnega procesa. Seveda zdi se pa lahko, da je kakšna napoved povsem zgrešena, čeprav po objektivnih kriterijih tega najbrž ne bi tako presodili. Ne? Ampak subjektivnost je pa vedno prisotna in poskušamo pač vedno razložiti, če se kdo na nas obrne s tovrstno pritožbo, zakaj se je nekaj zgodilo, ne, ker napovedi pa žal 100% ne bodo, tudi ne v prihodnje.
Se pravi, in morate malce imeti tudi poznavanje psihologije, odnosov do ljudi v polnih lunah še posebej.
Ja, malce psihologije pa malce diplomacije.
Gospod Branko Gregorčič, hvala lepa.
Ni za kaj, hvala vam.